Velkommen til Krisecast. Den her Krisecast handler om, hvordan Belgien bliver selvstændig i 1830'erne. Og den her krise fortæller os noget om, hvordan det er at være et mindre land mellem stormagter, og hvordan man kan få en rolle, hvor man i virkeligheden bliver omdrejningspunktet om europæisk stormagtspolitik, og på den måde er Belgien i 1830'erne vor tids Ukraine. Den her krise handler om, at Belgien efter Napoleonskrigene bliver en del af et fælles kongerige sammen med Nederlandene. I 1830 løsriver de sig fra Nederlandene. Resultatet bliver et selvstændigt Belgien efter en række militære konfrontationer, og ikke mindst efter, at de europæiske stormagter sammen mødes i London og beslutter, hvor skabet skal stå. På den måde er der for dem, der holder øje med, hvordan fredsslutningen i Ukraine vil foregå, måske noget, man kan lære om, hvordan stormagtsdiplomati kan udfolde sig i en krisesituation.
Personne ici ne connaît mon malheur. Je ne l'ai confié qu'à l'ami le plus tendre.
Den belgiske løsrivelse, eller den belgiske revolution, sker til tonerne af en opera, La Muette de Portici, og til, særligt til den sang i operaen, der hedder Amour Sacré de la Patrie, som altså er hellig kærlighed til fædrelandet. Og den går man altså ud på gaden og synger og bygger barrikader den 25. august 1830.
Så de følsomme belgiske borgere, de sidder i teatret, og så bliver de så rørt af operaen, så de griber deres gevær, som de selvfølgelig har med og sat ude i garderoben, og så styrker de helt spontant ud og laver en revolution. Er det det, der foregår, Lars?
Det er ikke særlig spontant, det her. Rigtig meget peger på, at det her har været planlagt i et godt stykke tid. At man i anledning af 15-årsfejringen for regentens jubilæum, at man så faktisk har planlagt at lave den her revolution, og rigtig meget peger på, at der bliver sendt hemmelige budskaber ved hjælp af aviser i den fransksprogede del af Belgien, sådan så at folk ved, at det nu, de skal være klar, og der er blevet lavet klar til en stor fejring af Wilhelm af dobbeltmonarkiet i Nederlandene, Belgien. Og det skal gå fra den 23. til den 25. august 1830. Og der er det altså sådan så, at de fransktalende belgier gør sig klar til, efter at der den første aften skal være fyrværkeri, og den anden aften skal der være illumineringer af Bruxelles, så skulle den tredje aften så blive til revolution. Og det er, hængs der simpelthen plakater op i byen om i Bruxelles.
De mente noget lidt andet med fyrværkeri, end det, de havde skrevet på plakaten.
Ja, ikke? Og så bliver det altså sådan, så man diskuterer stadigvæk, om det er under andet eller under femte akt af denne her opera, at man går på gaden og starter oprøret. Men det er i hvert fald det, og hvis man har boet i Belgien som jeg, så betyder denne her opera sindssygt meget for den fransktalende del af Belgien.
Skal vi lige tage baggrunden for den her revolution? Fordi nu har vi har startet i operaen. Jeg vil sige, at det lyder som om, der var mere gang i at gå i operaen i 1830'erne, end jeg har oplevet i min levetid. Men der var mere gang i den dengang.
Og en indskudsætning. Og denne her opera, det er faktisk en af de skelsættende operaer, ikke kun ved, at den sætter en revolution i gang, men at den også iværksætter det, at man agerer, når man står på scenen som kunstner. Så det er altså operaen er inden for operaverdenen en revolution, og den udløser en revolution.
Og baggrunden for den her revolution, lad os starte med at tage den, og så udfolder vi, hvordan krisen så i øvrigt forløber. Og baggrunden er jo, at Belgien bliver skabt. Altså Belgien, det område har jo været de habsburgske besiddelser i det her område, der strækker sig fra det nuværende belgiske sydgrænse op til det nuværende Nederlandenes nordgrænse. Og det har været et område, der har været kæmpet om i århundreder. Og i forbindelse med Napoleonskrigene, der prøver Napoleon også her at omskabe territorierne, mest ved at overtage Belgien. Og da man så skal lave fredsslutningen ved Wienerkongressen, så er hele ideen med grænsedragningen omkring Frankrig, det er at prøve at lave nogle relativt store stater, som kan inddæmme Frankrig. Så man prøver virkelig at lave det, som NATO laver over for Sovjetunionen under den kolde krig. Mm. Men på det her tidspunkt, der har man ikke institutioner og alliancer og sådan noget. Så bygger man store stater, der er store nok til at kunne forsvare sig. Så man laver Piemonte nede i sydøst, i det nordlige Italien større. Man sikrer sig, at Schweiz skal fortsætte med at være uafhængig. Man giver Preussen noget territorie på grænsen ved Rhinen, så de kan bruge deres hær der. Og så laver man de forenede kongeriger Nederlandene, hvor man gør... Altså i virkeligheden gør man vel to ting, Lars. På den ene side, så tager man familien Orange, som ellers har været statholder. Sådan ikke helt, de har ikke helt fået lov til at være konger. Over Nederlandene, de bliver gjort til konger. Og så bliver de også gjort til konger af Belgien og store hertuger over Luxembourg. Så de får et pænt stort land. Men det er borgerne i Belgien ikke udelt begejstret for.
Nej, og her er vi jo altså i efterfølgerne af den franske revolution, hvor at vi jo klassisk set har haft, at nationalisme er vokset frem, og nationalisme er jo koblet på sprog, og man må sige, at i Belgien, der er sprog virkelig noget, der deler folk. Man har de fransktalende valoner, man har de flamsktalende flamlændinge, og en række af dem, der går på gaden i 1830, de kan meget vel have været soldater i den fransktalende her, under Napoleonskrigene. Og så bliver de lige pludselig faktisk i 1815, der er der jo så nogle af dem, der bliver soldater i den nederlandske hær, som kæmper imod de fransktalende soldater i slaget ved Waterloo. Det er altså rimelig komplekst, det her. Og det gør også, at vi helt sikkert kommer til at sige nogle fejl undervejs, fordi at for eksempel i Danmark er vi vant til at kalde dele af de her områder for Holland. Og vi har haft en længere diskussion. Skal vi tale om Nederlandet? Skal vi tale om Holland eller hvordan? Men det er et komplekst område. Jeg har selv som barn boet i området i noget af det, der er overgangen imellem fransk og flamsk talende. Vi boede i Route Saint-Genès, og vores vej, Avenue de Châtaignier, Kastanjernes vej, der var der ofte nogle flamlændinge, der blev meget vrede og stregede gadenavnet ud, og så skrev de det på flamsk. Så altså det her, det er altså en konflikt, der har ligget i det her område i århundreder, og som blandt andet er båret af både religion og sprog.
Og pointen er vel, at flamlændingene, de er i hvert fald ikke franske, men de sørmer heller ikke hollændere eller nederlænding.
Nemlig.
De er noget helt for sig selv.
Og det er derfor, jeg siger flamsk eller flames, og ikke, at de taler nederlandsk, fordi det er jo to helt forskellige sprog. Nej, det er det ikke, men
der er nederlandsk. Men det er ikke helt sådan, kong William Orange af Nederlandene ser det. Han ser det i virkeligheden, som om han har overtaget et land, der sådan er halv hollandsk, hvis jeg må bruge det ord. Ja. Altså, herregud, flamlændinger, de hører til hos os. Mm. Og så har han overtaget sådan nogle mildt suspekte katolikker, som man skal få lavet op til gode hollændere så hurtigt som muligt. Og han ansætter en premierminister for området, som har den opgave. Så der skal undertrykkes franske aviser, og det man jo også skal huske på her, det er, at vi befinder os lige efter den franske revolution, lige efter Napoleonskrigene. Ikke mindst, hvis man er fransksproget, så er man en del af en revolutionskultur. Altså, det der med at gøre oprør, det der med at gå på gaden, det der med at skrive vrede pamfletter, det har man gjort i en generation. Og der er rigtig mange, der tænker, puha, nu kunne vi godt bruge lidt ro og fred. Men man ved godt, hvad man gør. Og man er militært trænet, fordi man har været rekrutteret til Napoleonskrigene på den ene, eller på den anden, eller den tredje side. Så man ved også godt, hvordan man kæmper.
Og det der store Frankrig i syd, der er der også en revolutionstrang, der stadigvæk vedligeholdes, og vi har jo revolutioner i 1830 i Frankrig, som gør, at kongen ryger af. Så det er altså en urolig tid, det her.
Men hvad siger du til den her tese, Lars? Fordi den har jeg fået ved at kigge på de her ting, men jeg har ikke set nogen andre læse den, så det kan være, at historikeren vil skyde mig ned her. Men det, jeg tænker, det er, at det, der i virkeligheden udløser det her i Belgien, revolutionen for operaen, det er ikke så meget forholdet mellem Nederlandene og Belgien, men det er, hvad der sker i Frankrig. Fordi i 1830 er der også juni 1830, er der revolution i Frankrig. Den ene konge bliver smidt ud, og man får sat en ny konge ind.
Borgerkongen.
Ja, fordi han er jo så kongen på en anden måde, ikke? Fordi ja. han siger, okay, jeg er ikke bare kongen, der kommer og skal bestemme det hele. Jeg er ikke Ludvig den 14. Jeg er franskmændenes konge. Jeg er sådan en nationalkonge.
Mm.
Altså tænk meget mere det danske kongehus end Ludvig den 14., ikke?
Ja, det danske kongehus efter 1848.
Ja, altså i dag, ikke dengang. Der tror jeg, at de tænkte, at det her det var det værste, de nogensinde havde hørt om.
Ja.
Så han prøver i virkeligheden at mobilisere noget af nationalismen fra den franske revolution bag det at være konge. Men han laver et relativt subtilt greb, fordi han siger samtidig til stormagterne omkring ham, som er relativt nervøse. For hvad er det nu, der foregår her? Der 15 år efter Napoleonskrigene, så skår de stadigvæk og skuler lidt over til franskmændene og ser, hvad de nu kunne finde på. Men han siger til stormagterne, prøv at høre her, den eneste måde, I kan få et Frankrig, som ikke er ude på at gå i krig med jer, det er, hvis I får mig.
Mm.
Fordi jeg er stadigvæk konge, så nogen kan jo som bekendt godt lide. Det er mig, der er vejen til stabilitet, så I bliver nødt til at holde med mig. Fordi alternativet til mig, i revolutionen, og det kan I godt huske, hvor den endte. Men det giver ham også noget udenrigspolitisk manøvrerum, som hans forgængere i virkeligheden ikke havde. Så på den ene side er der inspirationen, hey, man kan gøre oprør mod sin konge. På den anden side er der så også, og det synes jeg ikke fremgår så tydeligt, af i hvert fald det, jeg har læst, men franskmændenes mulighed for at hjælpe til her, hos deres nordlige nabo, for at inspirere dem til at gøre oprør, de er også relativt store.
Det er jeg enig med dig i, og jeg synes, hvis vi kigger på revolutionen i Frankrig i 1830, så ser vi jo den nye franske konge. Han kalder sig selv for borgerkongen, og han ændrer også på, hvordan han omtaler Frankrig. Men der går han jo hen, og i virkeligheden, nu sagde du det danske kongehus i dag, der synes jeg faktisk, vi behøver ikke køre det så mange år fremad i tid som op til i dag. Vi behøver bare kigge på, hvordan Frederik den 7. også går hen og bliver til en borgerkonge. Og det er jo kun 18 år senere.
Mm, det er fuldstændig rigtigt.
Så der er en eller anden transformation hos nogle af de her kongelige på det her tidspunkt. Vi ser det jo i virkeligheden også med dronning Victoria i Storbritannien, hvor hun er meget kongelig, men hun går også hen på en eller anden mærkelig måde og går hen og bliver til en borgerdronning, som den britiske nation kan samle sig omkring på en helt anden måde, end hvad hendes forfædre Georg den 3. og Georg den 4. egentlig kunne gøre.
Det synes jeg er en vigtig pointe, fordi det, der vel så også sker her, det er, at der er en forandring af kongemagten til, at den skal være mere national. Og derfor virker det for William at være konge og i den nordlige del af Nederlandene, fordi det taler til noget nationalisme, og hans familie har været med fra starten, så at sige. Det genkender man orangefamilien som en del af nationalismen. Det virker overhovedet ikke i Belgien.
Mm.
Og han gør så måske heller ikke super store anstrengelser for, at det skal virke. Så det, der også går galt i samarbejdet mellem Belgien og Nederlandene, det er to forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være konge. To forskellige dynastiske principper i virkeligheden.
Ja. Så 25. august 1830, der skal man markere den nederlandske konges 15-års jubilæum på magten, og det går ligesom galt.
Men egentlig, altså, hvis man i forbindelse med et jubilæum opsætter en opera, der handler om, at folk i Napoli gør oprør mod den spanske regering, så hvis jeg var den nederlandske efterretningstjeneste, så ville jeg da have tænkt, det var sådan lidt spøjsvalg af tematik.
Og operaen havde faktisk også, La Muette Portici havde været forbudt. Altså, den havde været forbudt i en periode, men man giver tilladelse til, at denne her nye, moderne opera med ny sceneopsætning og ny måde at agere på, får lov til at blive opsat den 25. august.
Det er bare kunst, siger belgierne, og så ligger det i virkeligheden noget andet.
Og, Og der må vi så sige, jamen der bliver gået til barrikaderne, og politiet er magtesløse, og interessant, så er det jo altså, at borgerskabet, de mobiliserer de militser, der er på det her tidspunkt, og der må vi huske, kigger vi rundt på hele Europa på det her tidspunkt, så har man militser, som ligesom er måden, hvorpå at borgerskabet kan sørge for, at arbejderne i hvert fald ikke rejser sig, men hvor at borgerskabet, og i Storbritannien, der er de jo blandt andet med til at nedkæmpe arbejderopstande og opstande fra invalide soldater og så videre.
Så det er pæne mennesker, som har militær erfaring, eller pæne mennesker sønner, som så bliver opstillet i noget, der ikke rigtigt er militære enheder, men har militær træning.
Det er jo militære enheder, og de indgår jo, altså i Danmark, der har vi jo landmilitsen, der er det jo så bønderne, de har jo indgået i hæren siden begyndelsen af 1700-tallet, og hvis man går ind og ser Jeppe på bjerget, hvis den kører et eller andet sted, Ludvig Holbergs, så kan vi jo altså høre, at Jeppe, han var jo med malisten, og det var altså landmilitsen, han var afsted med, så det er altså et 100 år et begreb, der går ud på, at du måske ikke holder så store værvede styrker under våben, fordi de er hamrende dyre, men så har du til gengæld en milits, som både er en militær enhed og en politienhed, som du kan indsætte, hvis du har brug for det.
Så er det tættere på det, vi kender fra USA som Nationalgarden?
Til en vis grad. Altså nu kommer vi ud i noget, der er virkelig besværligt. Men i Danmark har vi jo en række borgermilitser i de forskellige byer. I København har vi jo også akademikerne, der er samlet i en milits. Og vi har jo, hvordan at borgere i København omtaler sig selv som kaptajn eller sådan et eller andet. Og så er det typisk fordi, at de har en rolle i militsen og kan blive mobiliseret. Og så vidt jeg husker, så er det Brygger Jacobsen, der omtales som kaptajn, fordi han er i militsen.
Men militsen her spiller sådan en lidt interessant dobbeltrolle, ikke?
Jo.
Fordi der er nogen, der går oprør ude i gaderne,
nemlig.
Og politiet kan sørme og ikke styre det. Det var jo ærgerligt. Så bliver man nødt til at mobilisere militsen. Og militsens loyalitet over for kongemagten, den ser ud som om, den kan ligge på et relativt lille sted, fordi knapt har de skabt orden i gaderne, før militsen beslutter sig for, at de jo ikke bare kan gå rundt ude i gaderne sådan på må og få. De må jo etablere en komité af folk, der skal styre det her, og dermed skaber de jo kimen til en uafhængig belgisk regering. Igen, det her lugter en lille smule planlagt, Lars.
Det gør det, og jeg vil tro, at hvis man dykker dybt ned i de belgiske breve på det her tidspunkt, så vil man kunne se, hvordan at nogen få har været med til at lave en plan for det her. Og at der nok også har været en fransk indflydelse indover.
Altså,
eller fransk talende indflydelse indover.
Med risiko for at bruge et begreb fra det 21. århundrede på fortiden, og det skal man selvfølgelig altid passe lidt på med, men alligevel, så er det her jo hybridkrig.
Eller en oprørskrig, eller hvad? Ja, altså det er sådan, vi er inde i det her gråzonefelt, det er helt sikkert, ikke? Og denne her komité, som du lige har omtalt, ikke? Altså de sender jo folk til kongen i Haag, sådan så man ligesom prøver at have lidt legitimitet ind i det her, hvilket jo også er et vigtigt element i del af hybridkrigen, ikke?
Jo, men jo, jeg undskyld, jeg afbryder dig, men det med at sende deputationen til kongen, det er jo også et trick, fordi dermed siger de jo, prøv at høre her, der er forskel mellem os og kongen.
Mm.
De skulle jo gå til de relevante myndigheder, der hvor de bor. Men dem springer de over for at sige, nu taler vi på belgiernes egen. Ikke?
Mm.
Så i det kongen modtager dem, så har han også erkendt, at okay, vi har et problem her. Ikke?
Det er jo det. Det er jo det. Han erkender jo problemet så langt, som at han ender med at sende begge sine sønner i september måned til Bruxelles med soldater. Og han ender jo med at sende mere end 6.000 soldater til Bruxelles. Det kommer jo så til konfrontationer fra den 19. til 21. september, hvor vi har uroligheder i Bruxelles. Og først 2 dage efter går de nederlandske tropper ind i Bruxelles. Altså, man har sendt tropper til Bruxelles, men de er ikke gået ind i Bruxelles, før at der har været uroligheder i Bruxelles.
Og de her nederlandske styrker, de trænger frem til centrum af Bruxelles, til Rue Royale. Og der møder de modstand fra de der militser. Militserne har gravet sig ned Og de belgiske styrker kan ikke overkomme dem. De trækker sig så tilbage til deres egne stillinger og graver.
Ja, altså de nederlandske.
De nederlandske trækker sig væk fra de belgiske, graver sig ned i parken, og bliver udsat for et belgisk modangreb, som de har svært ved at modstå. Så de belgiske styrker er et match på de regulære hollandske soldater. Nu kommer jeg til at sige Holland, beklager meget. Det, nederlandske jo, soldater. Ja. Og en af problemerne er selvfølgelig, at nederlandenes hær, den består også af belgier, så derfor har de deserteringer hele tiden af folk, der går over på den anden side. Gud ved, om det kan også gøre, at det er lidt svært for dem at holde på en hemmelighed, fordi der hele tiden er nogen, der går og fortæller, hvad det er, de har tænkt sig at gøre. Mm. Det går ikke super godt for dem. Og man kan sige, i sådan nogle revolutioner, der gælder det jo om, hvis man vil bevare magten, så skal man slå til, og man skal slå hårdt til, og man skal vinde lige i starten.
Mm.
Altså, hvis nederlandene havde vundet den her, så var det måske aldrig blevet til noget.
Nej.
Men det gør de ikke.
Men det gør de ikke. Og så er det jo altså sådan så, at når du ikke kan slå ned militært, så sætter du ligesom en proces i gang, ikke? Og der kommer over så den 26. september en belgisk provisorisk regering, som erklærer Belgien for uafhængigt. Så altså 26. september, en måned og en dag efter begivenhederne i operaen, der erklærer Belgien sig uafhængigt.
Og det er jo, altså man kan sige, det her det er jo sådan et skoleeksempel på det, man i politologien kalder det legitime voldsmonopol. Altså en regering hænger sammen, fordi at den kan sige, det er os, der bestemmer i det her område, det er os, der har lov til at have våbnene, og det er os, der kan bruge våbnene. Og den nederlandske regering er ikke legitim, og den har heller ikke et voldsmonopol, og dermed så kan belgierne sige, nå ja, men altså, så tager vi den selv.
Og de nederlandske styrker trækker sig ud af Bruxelles. Og det er jo et kæmpe problem. Altså, eller det går hen og bliver et problem, efter min mening. Var de blevet i Bruxelles, så vil, når kong William af Nederlandene råber på hjælp fra de internationale, eller fra det internationale samfund i form af de stormagter, der har skabt det forenede kongerige i Nederlandene, så vil han jo kunne sige, at jeg står i Bruxelles, og jeg, men nej, det gør du ikke. Du har trukket dig ud. Så da han i oktober måned beder Preussen, Østrig-Ungarn, Rusland og Storbritannien om hjælp, så er han ligesom allerede bagud på point.
Altså, nederlandenes måde at handle på her undrer mig lidt. Altså, William har en fortid i både den britiske og den preussiske hær under Napoleonskrigene. Han ved godt, hvordan man laver militære operationer.
Mm-hmm.
Han sender ikke særlig mange soldater afsted for at undertrykke den her. Det virker ikke som om, noget af det, jeg har læst, har jeg ikke hørt om deres kanoner i hvert fald, det virker ikke som om, de har artilleri med. Hvilket måske også forklarer, hvorfor at det er svært for dem at gå imod de der belgiske militser. Og de presser ikke igennem. Og jeg tænker, altså, hvis man har fulgt bare en lille smule med i europæisk historie generationen før, så ved man, at hvis en konge skal blive på tronen, så skal han mene det.
Det var det.
Og han skal bruge det. Han skal bruge den magt, der skal til.
Ja.
Hvad pokker laver de?
Jamen, de laver jo i hvert fald ikke nok. Altså, og det, du og jeg taler om, det er jo, at vi har jo, da vi lærte hinanden at kende tilbage i 2008, der var det jo Afghanistan-krigen, der var bagtippet for, at vi lærte hinanden at kende.
Mm-hmm.
Og der counterinsurgency coin fyldte jo ufatteligt meget. Og noget af det, der var helt sikkert, det var, at hvis du skulle lave oprørsbekæmpelse, så blev du nødt til at have opbakning i lokalbefolkningen, og du blev nødt til at indsætte så overvældende en militær styrke, at der ikke var spørgsmål ved, om du havde styrken. Og det lykkedes ikke for Vilhelm at få lokal opbakning, og det lykkedes ham ikke at indsætte en overvældende militær styrke. Så han fejler på nogle af hovedparametrene, som vi i Danmark har talt om, når vi har talt oprørsbekæmpelse tilbage fra 2008 og frem efter.
Så hvis han ikke kan selv, så må han jo bede om hjælp. Altså, som du nævnte før, så henvender han sig til de magter, der i Wien 15 år før har sagt, at vi vil have det her land. Og så siger han til Preussen og til Storbritannien og til Østrig og til Rusland, prøv at høre her, I sagde, at Belgien skulle være mit land. De vil ikke. Kom og hjælp mig. Men der har han gjort regning uden den franske udenrigsminister.
Ja, fordi at her begynder franskmændene, og er det ikke rigtigt, det er Talleyrand?
Det er stadigvæk Talleyrand. Talleyrand er altid udenrigsminister i Frankrig.
Og det var ham, som, det var ham som, som Napoleon omtalte som en lort i en silkestrømpe. og han var en super dygtig udenrigsminister. Og her gør han noget, der efter min mening er meget tæt på at være genialt. Han går nemlig på Frankrigs og Belgiens vegne ud og siger, jamen, Frankrig vil ikke genforenes med Belgien, og Belgien har ikke territoriale ambitioner. Og det vil sige, at han går ud og siger, hør det her, hvis Belgien opstår som en selvstændig stat, rokker det ikke ved det internationale system.
Jeg tænkte, hvis Putin havde sagt det samme.
Ja.
Altså, han gør præcis det, Putin ikke gør. Når Putin siger, at jeg vil have Ukraine, og for øvrigt vil jeg også ændre hele den europæiske orden, hvormed der er ingen, der har nogen grund til at give ham det, han gerne vil have. Talleyrand gør det stik modsatte, og siger, prøv at høre her, vi laver bare en lille justering. Mm. Det kan da godt være, at det stiller Frankrig meget bedre, men det forandrer ikke den grundlæggende situation. Og for øvrigt kan jeg huske min nye konge. Jeg arbejdede også frem den gamle, men nu har jeg fået en ny. Og ham den nye, han er jeres fyr. Mm. Så Talleyrand, han er jo også i London og taler med Lord Palmerston, som altså er nøglefiguren, ikke? Altså, de er Storbritannien er den tids USA. De er garanten for europæisk sikkerhed, men de har ikke rigtig lyst til at være med. Så man skal overbevise dem, ikke?
Jeg ser mere den jo, det kan godt være, at vi kan se det som USA, men vi har i hvert fald også en magt, der er helt afgørende i det her, og det er Østrig-Ungarn. Og de siger, at vi vil glemme alt om det. Altså, det der er William, det har han selv været udenom, ikke?
Jo, fordi Metternich, som det, jo også stadigvæk er i gang over i Østrig, han er ikke nogen stor fan af William.
Nej. Og Preussen er ikke glad for, ved tanken om at lave intervention. Altså, så
det der, kom først tyskerne senere.
Der er ligesom ikke rigtig nogen af de lokale stormagter, altså dem, der er tæt på, Frankrig, Østrig-Ungarn, Preussen, der er klar til at intervenere på vegne af Nederlandene.
Det er zaren til gengæld. Han synes, det der, det er noget fis. Oprør mod, hvad hedder det, kongemagter, det er ikke lige ham. Til gengæld, hvis der er ingen af de andre, der vil være med, så har han lidt svært ved at bringe her til Belgien. Så hvor gerne han end ville, så bliver det aldrig rigtigt til noget.
Ja. Og Storbritannien står på sidelinjen og ser bare tiden an på det her med Palmerston i spidsen. Og så sker der jo det virkelig interessante, at der er jo internt oprør ved hoffet i Nederlandene. Nemlig, at den 16. oktober, der kommer kronprins William og anerkender det uafhængige Belgien. Og det er jo direkte imod hans fars interesser som konge af de forenede Nederlande. Men her har vi vel at gøre med en ung mand, der godt kan se, hvad der står skrevet på væggen, nemlig det her kommer ikke til at ske. Så det er bedre, i stedet for at gå ned i flammer, at så ligesom lade det her foregå stille og roligt.
Jo,
læser du det sådan?
Ja, der er en alternativ læsning, som jeg ikke er helt sikker på, jeg tror på, som er, at de prøver at lave en good cop, bad cop ting. Går Nederlandene et øjeblik og overvejer, at hvis de nu hellere ville have unge William end gamle William, så kunne det være, at det var en vej ud. I de senere forhandlinger spiller Nederlandene også ud med, okay, I vil have en selvstændig konge, men så kan I få den yngste søn, Frederik. Mm. Så det trods bliver det i familien. så nogle idéer kører tydeligvis rundt i det nederlandske hof. Men jeg tænker, altså hvis Metternich ikke er dybt imponeret af William, briterne, hvor William har boet, nærer tydeligvis heller ikke sådan overvældende sentimentale følelser omkring ham. Og hans ældste søn er heller ikke super begejstret. Så jeg tænker, altså, uden at vi ville sige noget grimt om tidligere konger, så virker det måske som om, at William ikke har været typen, man havde lyst til at støtte. så en del af problemet i det her er måske bare, at William ikke er en super elsket konge.
Det tror jeg er en vigtig pointe, som vi skal tage med, ikke?
Men pointen med det her er jo, at Nederlandenes styrker er trukket ud af Bruxelles, Der er sporadiske kampe rundt omkring i Belgien. Kontrollen om Antwerp er noget, man kæmper en del om. Og det ender med, at belgierne kontrollerer byen, men Antwerpens citadel er stadigvæk under nederlandsk kontrol. Men der er ikke nogen... belgierne kontrollerer det meste af Belgien, men de har egentlig ikke vundet en afgørende militær sejr, så den er ikke helt afgjort. Nederlandene vil så til gengæld ikke gå i offensiven, fordi de har jo sendt det her til i udvalg hos stormagterne, så initiativet kommer til at ligge hos stormagterne, der mødes i London. Og det var altså så stormagterne, der underskrev traktaten i Wien plus Frankrig. Og det her, det er jo så et eksempel på international politik fra før FN og NATO og EU og alt det der. Man har ikke faste institutioner, men man kan mødes i sådan en konference en gang imellem, og så møder stormagterne, og så beslutter de en ting. Og de sidder så løbende og forhandler i de næste halvandet år om, hvordan det er, de skal stille op med Belgien.
Du sad og kiggede på mig, fordi jeg sad og slog op på min mobiltelefon, og det er fordi, når nu vi taler om sønnen til Vilhelm den Første, så er det jo sådan, så at det slår mig, mens vi sidder og laver den her krisekast, at han er med i slaget ved Quatre Bras og ved Waterloo, og han bliver faktisk såret i kamp. Men i britisk populær kultur hos Bernard Cornwell i hans Sharp romanserie, så er han en idiot. Og han bliver måske skudt af en britisk soldat.
Hvem taler vi nu om her? Søn William eller far?
Søn William.
Søn William, ja.
Og jeg tror, at der har vi måske et indblik i fortællingen i Storbritannien om denne her nederlandske kongerække, at det ikke er nogen, man er super glad for. Og det tror jeg sådan set passer med det, som du nu fortalte os om, omkring det her kongressystem, og hvordan man sidder og forhandler i lang tid, men nederlandene har jo i virkeligheden ikke særlig meget at komme med. Og det er blandt andet, fordi man ikke kan lide deres konge.
Man kan så til heller ikke lide deres diplomater. Altså, de er bare ikke... måske er der er også sådan en stormagtsting, at tit har stormagterne det lidt sådan, at de der de små magter, men særligt mellemmagterne, dem er man lidt irriteret på. Fordi de bare skaber uroligheder, og man gider ikke at have respekt for deres territoriale krav og sådan noget. Det er for småt, at man rigtig gider have noget med at gøre. Så der kan godt være sådan lidt en stormagtsforagt over for sådan nogle mellemmagter, der tror, de har nogle krav, som de i virkeligheden ikke kan bakke op af en stærk herre og en flåde.
Og så sker der vel det, at man får forhandlet noget på plads, man får lavet en aftale, hvordan skal de her ting være. Men inden aftalen ligesom når at træde i kraft, så angriber nederlandene ind i Belgien. Og der sker efter min mening det virkelig interessante, at franskmændene går altså ind på belgisk side og støtter belgierne.
Jo, og det her er jo lidt vildt. Man har lavet hele setup'et i Wienerkongressen for at forhindre franskmændene i at gå ind i Belgien. Nu får franskmændene så lov til at gå ind i Belgien af de europæiske stormagter.
Ja.
Og igen, point til fransk diplomati. Noget, som bare nogle år før havde været en årsag til at gå i krig med dem, bliver nu dem, der laver, hvad vi i dag ville kalde en humanitær intervention, for at opretholde den europæiske orden. Og de kommer ikke engang sådan rigtig i kamp med nederlandene, fordi de kan godt se, at den franske styrke er så overlegen, at de trækker sig tilbage. Og så er den kørt. Men franskmændene, de...
Altså, det er en markant fransk styrke, skal man nok lige sige. Det er 50.000 mand, der går ind. Altså.
Jamen,
altså,
det er langt større end det, som belgierne kan stille op. Og det er jo en fransk hær, som stadigvæk har træningen for Napoleonskrigene. Og dem, der ikke har træning for Napoleonskrigene, de har invaderet Algeriet. Altså, dem skal man ikke lege med. Men franskmændene prøver så alligevel at se, altså,
Talleyrand kan ikke lade være.
Talleyrand kan ikke lade være. Han prøver to ting. For det første siger han, det kunne da være smart, hvis det var den franske konges søn, der var, konge af Belgien. Ville det ikke være en god idé? Og det er alligevel lidt for smart til britterne. Så prøver han en anden ting, endnu mere hemmeligt diplomati, som er, at han siger til preusserne, I har jo taget om lige over på den anden side af Rhinen, skulle vi dele Belgien? Og preusserne, den har de ikke lyst til at lege med. Så det er rigtigt. Talleyrand kan ikke helt lade være, men de geopolitiske brækker er alligevel fordelt på en måde, hvor han heller ikke kan slippe afsted med det.
Og når du siger de geopolitiske brækker, så er det jo interessant, fordi det gør, at Frankrig nu ændrer position internationalt. Fra at være nogen, man skulle holde nede, så blev Frankrig nu anerkendt som en såkaldt status quo-nation. Altså en stat, der gerne vil bibeholde den verdensorden, man har. Og det er jo helt afgørende på det her tidspunkt, hvor at det internationale kongressystem går ud på at nedkæmpe revolutioner, nedkæmpe oprør, og at Frankrig der kommer til at sidde med ved bordet og være anerkendt som en stormagt, som alle de andre, der gerne vil det, som stormagterne er enige om, nemlig vi går ikke i krig med hinanden, og vi sørger for, at der er ro i Europa.
Og det, der ligesom er at det fundament, den der ro bliver støbt i, det er jo traktater. Og sådan en laver de i oktober 31, alle parterne, bortset fra Nederlandene, ratificerer i november 31, som handler om, at Belgien bliver selvstændigt og neutralt.
Mm-hmm.
Grænserne er stort set de samme, som før det forenede kongerige blev dannet. Dog går Maastricht-regionen til Nederlandene. Belgien får lov til at betale for det. De skal overtage en del af den samlede hollandske, nu kommer jeg til at sige Holland igen, nederlandske statsgæld. Og Luxembourg, der jo også har været en del af det forenede kongerige, bliver så uafhængigt. Så de grænser, vi kender i dag, bliver lavet på det her tidspunkt. Og man laver også nogle traktater, der giver fri navigationsret på floder, der løber igennem, mulighed for jernbanedrift og sådan noget. Dele af de der traktater, det regulerer stadigvæk forholdet mellem Nederlandene og Belgien. Vilhelm, jeg tror, der er et gennemgående træk om Vilhelms karaktertræk her, ikke? Vilhelm, han godt se det, sådan verden er, men at skrive under på den der traktat, det tager ham altså til frem til 1839, før han får skrevet under.
Altså året inden manden dør, så når han lige at skrive under. Og så tror jeg, der er en meget vigtig ting. Altså, britterne ender med at garantere Belgiens selvstændighed med den her underskrift. Og det er jo med til at udløse Storbritanniens indtrædelse i Første Verdenskrig. Fordi det ikke er, at jeg havde en snak med min søn her i går aftes faktisk om, hvordan det lige var, at Første Verdenskrig brød ud. Og han kunne godt gennemskue, at et af de afgørende punkter er, da Storbritannien tager beslutningen om at træde ind. Men det gør de jo først, da det er sådan så, at Tyskland truer og invaderer Belgien.
Ej, det er da Tyskland har invaderet Belgien,
ikke? Altså, det er jo først der, at britterne føler sig traktatligt forpligtet til at gå ind i det, der bliver til Første Verdenskrig.
Jo, fordi alle dem, der underskriver den her traktat i London, de forpligter sig til at garantere Belgiens neutralitet.
Ja.
Og derfor indretter Belgien under sin nye konge Leopold et forsvar, som i virkeligheden ikke er rettet mod sin nabo Tyskland, eller for den sags skyld sin nabo Nederlandene, eller sin nabo Frankrig, men som handler om, at de skal kunne forsvare sig selv, uanset hvem det nu måtte være, der vil angribe.
De prøver at blive pindsvin.
Det gør de, og det gør de i den fransk-tyske krig i 1870, at britterne også ude og sige med meget stor vægt, at de har garanteret Belgiens neutralitet, så hvis de to skal slås, så skal det ikke være der. Men da alliancemønstret så forandrer sig, altså vi starter den her historie, hvor det er Frankrig, der skal inddæmmes, men det alliancemønster bliver brudt op i årene efter, så det er Frankrig, Rusland, Storbritannien på den ene side, og Østrig og Tyskland på den anden side, og så er Belgien pludselig ikke et land, der skal bruges til at inddæmme Frankrig, men det er en bufferstat mellem Frankrig og Tyskland. Og hvis man har kigget på et kort, så kan man godt se, at hvis man skal invadere Frankrig fra Tyskland, så er Belgien et relativt logisk sted at gøre det. Og derfor så ved Storbritannien i de forhandlinger, man har med Frankrig om, hvordan man skal støtte Frankrig i tilfælde af en krig mod Tyskland, så ved Storbritannien, de kommer til at skulle have deres styrker stående ved kanalkysten mod Belgien. Men det, der skal være årsagen til, at de kan gøre det, det skal jo så være, at Belgiens neutralitet er brudt. Så hele forudsætningen for, at Storbritannien kan være med i 1. verdenskrig, det er, at Tyskland angriber gennem Belgien.
Og det gør de så?
Det gør de så, fordi at den her traktat omtaler den tyske kansler jo så som blot et stykke papir. Og så går tyskerne til den og gennemfører. Altså, det kan godt være, at det 20. århundrede bliver jo et brutalt sted bagefter, så kommer det meget af den måde, man behandler civilbefolkningen på i 1. verdenskrig, til at fremstå mildt, og det siger jeg i gåseøjne, sammenlignet med, hvad der sker på Østfronten, både under 1. og 2. verdenskrig. Men det er et chok for europæerne, hvor den tyskerne brænder belgiske byer ned, skyder præster i det hele taget, opfører sig ualmindeligt brutalt over for den belgiske civilbefolkning. Og det er en meget stor del af mobiliseringen i Storbritannien, og faktisk også i USA, mod Tyskland der i 1914.
Og det vilde af det hele er jo, at belgierne bliver under 1. verdenskrig, hvis vi lige har tid til det, presset tilbage og ender med kun at holde cirka 30 km skyttegrav. Men den belgiske hær under 1. verdenskrig vokser, på trods af, at stor del af Belgien er besat, men via Nederlandene flygter voksne belgiske mænd via Nederlandene til Storbritannien og kommer så ind i den belgiske hær og kommer over, så den belgiske hær går fra at holde 14 km front til at holde 30 km front. Og derved er de med til at aflaste både britterne og franskmændene. Og det er jo sådan en glemt del af 1. verdenskrigshistorie, men jeg skulle hilse at sige, at som værende have tilbragt en del af min barndom i det område, så er det ikke glemt i Belgien.
Så det her får konsekvenser senere hen. Meget store konsekvenser. Men er der ikke også en analogi til Ukraine?
Til en vis grad.
Jo, og som alle analogier, ikke mindst historiske analogier, skal man omgås det med stor forsigtighed. Men jeg tænker, det der tegner sig for øjeblikket, og nu optager vi det her i december 25, det er jo, at Ukraine ikke bliver medlem af NATO. Og måske medlem af EU, men Ukraine får altså ikke, for første gang siden 1940'erne, så laver vi ikke en europæisk sikkerhedsordning med et land på basis af institutioner eller alliancer, om det så er Warszawa-pakten eller NATO, men det bliver noget så gammeldags som stormagtsgarantier. Og de stormagtsgarantier, som europæerne vil give Ukraine, er jo i virkeligheden de samme, som Belgien fik. Altså, hvis der er nogen, der angriber dig, så kommer vi og hjælper dig. Og det, hvorfor giver vi dig den garanti? Det gør vi, fordi vi ved, at det her land er centralt for europæisk sikkerhed. Så i virkeligheden handler det om, at altså, ligesom hvis man skulle holde franskmændene og Tyskland fra hinanden, så skulle man holde Belgien intakt. Hvis man ikke har lyst til, at den russiske hær skal stå på grænsen til Polen, så er det meget rart, der findes et Ukraine. Den der garanti, det Storbritannien jo gjorde med garantien mod Belgien, det var jo både at sige, okay, nu forventningsafstemmer vi lige. Vi går i krig, hvis nogen invaderer Belgien. Både fordi vi går højt op i internationale lov og sådan noget, men også fordi vi ved, hvis der er nogen, der gør det, så er de ude på at ændre hele den europæiske sikkerhedsorden. Det er jo præcis det samme, europæerne siger omkring Ukraine. Vi vil beskytte Ukraine, fordi vi godt kan lide ukrainerne, men vi ved også, at hvis Ukraine falder, så er det bare begyndelsen på noget, der er meget værst. Derfor kan vi lige så godt slås her. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan gik det så for Storbritannien, da de lavede den garanti?
Det er det ene spørgsmål. Altså bliver man hævet ind i en krig? Mm. Men vi må også stille os selv det spørgsmål, forstår russerne det her? Altså forstår russerne, at nej, Ukraine bliver ikke en del af NATO, men vi spoler i virkeligheden tiden tilbage til 1800-tallet, hvor NATO ikke eksisterede, men vi gør noget andet. Og der kan jeg godt være bekymret for, om russerne, som godt nok hele tiden siger, at de er i krig med NATO, men har de faktisk fattet, hvad det er, europæerne ved at gøre, og har en del europæiske regeringsledere forstået, hvad det er, de er i gang med at gøre?
Jo, for man kan sige, at en stor del af den britiske befolkning forstod ikke, hvad det var, Storbritannien havde lovet. Og tyskerne var i hvert fald ikke helt sikre på, at Storbritannien ville opfylde deres garanti over for Belgien der i 1914. Det var blandt andet en af grundene til, de angreb. Så risikoen er jo, når man laver den her type garantier, at de holder et stykke tid, og så glemmer alle dem lidt, og de bliver ikke opretholdt ordentligt, og så er de i virkeligheden så kimen til den næste konflikt.
det var dagens Krisecast. Vi håber, at du følger os på de forskellige sociale platforme, så du kan se, hvornår den næste Krisecast kommer, for vi udkommer kun et par gange om året. Vi har haft det sjovt her. Vi ved allerede nu, hvornår vi skal indspille mindst én ny Krisecast, og det er på historiske dage, hvor vi om lørdagen er at finde i Øksnehallen kl. 14, så husk at købe en billet dertil. Du kan også skrive til os, hvis du gerne vil have os ud og optræde med en Krisecast eller med en Geopol. Så vi håber, at du får en god jul, og så vil jeg sige tak for det gamle år. Jeg glæder mig til at tilbringe et nyt år sammen med jer lyttere og sammen med Mikkel Vedby Rasmussen.
I lige måde, Lars. God jul og godt nytår.